ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern iyo xisbigeeda ayaa maanta guul weyn ka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi, iyadoo codbixiyayaashana ay ku abaalmariyeen kaalintii ay ka qaadatay xakamaynta cudurka COVID-19 iyo sidii ay uga jawaabtay xukuumaddeeda weeraradii muslimiinta lagu geystay masaajidkii Christchurch ee lagu laayay 20 qof, tiro kalena lagu dhaawacay. Wariyaha v o ed ugu soo warramay Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa warbixintan noo soo diray.
Doorashadan oo ahayd inay dhacdo bishii September ee lasoo dhaafay ayaa dib loogu dhigay bishan aynu ku jirno October sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Haddaba waxaa maanta guul weyn gaaray xisbiga Labour-ka oo ay hoggaamiso haweeneyda caanka ka noqotay adduunka ee Jacinda Ardern oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand. Waxaana la sheegay in shacbiyad weyn ay ku leedahay dalkeeda iyo adduunkaba. Haddaba si aan u ogaano sababaha guushan ay u gaartay haweeneydan, waxaan qadka telefoonka magaalada Christchurch ee dalka New Zealand aan kula xidhiidhay Maxamed Cabdi Afey oo ah guddoomiyaha masjidkii dhibaatada weyn ka dhacday ee muslimiinta lagu laayay. Waxaana aan weydiiyey sababta ay ku mutaysatay guushan taariikhiga ah ee maanta xisbigeeda uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi.
Waxay ku heshay guusha caawa ay gaartay oo taariikhiyan ah oo 50 sano kahor aan weli la gaarin, qodobada ugu weyn oo ah 1, weerarkii Islaamka ahaa oo dhacay 15 March 2019 sida wanaagsaneed ee muslimiinta u qanacisay, shacbiga New Zealandna u qanacisay, islamarkaasna ay new model keentay. Taas ayaa waxay noqotay qeyb aad wadanka qiimo ugu lahaatay shacbiga New Zealand ee soo jiidatay Islaamka oo dhan. Waa qeybta labaad, waa ku guuleysatay habkii u xakameysay cudurkii COVID-19 ahaa, dadkii New Zealandeska ah uga xakameysay iyo sidii ula dhaqantay iyo lockdownka sidii u sameysay iyo dadkii aan shaqeynin macnaha lacagahooda si u siisay iyo sidii wadanka dhan u jijisay. Taas ay guul weyn oo weyn oo weyn iyo kalsooni buuxda ee dadka dhan ku qaaday. Haddii ahaanayd duqooshinka, haddii ahaanayd dhalinyarada, haddii aanayd wasaaradda waxbarashada,
maadaama ballanqaadyo ay samaysay haddii ay guulaysato, haddana talada aan xisbi kale shuraako kula ahayn, maxaa laga filan karaa haweeneydan 40 sano jirta ee talada dalkaasi haysa?
Waxaa laga rajeynayaa ballanqaadyada ay qaaday inay oofin karto oo xisbiga Labour-ka, maadaama ay helen aqlabiyad ayaga sharciyada keligood waxa ka bedeli karaan wadanka New Zealand, sharciye cusub ay sameyn karaan, isla markaasna awood ugu leeyihiin dhanka dhaqaalaha waxay doonaan inay taageeraan bixin karaan miisaaniyadana wax ka bedeli karaanta. Sidaa awgeed ballanqaadyadii hadda fulis ee qaaday oo dhan awood buuxda ay u leedahay inay fuliso. Waagii horeba iyadoo xisbiyada ku dhegan yihiin 77% way fulisay waxyaabihii laga dalbado dhan. Marka hadda rajo weyn waxaa looga qabaa Labour-ka in ay dhammaan waxyaabihii ay ballanqaado dhan ay oofin doonto ayaa la filayaa 100%. Qoftaana waa qof aad u adag oo aad u karti badan, waxay sameys ballanqaadana fuliso horena looga bartay. Ciyaarkii jaamacaddana sanadka hore markay guuleysatay waxay siisay sanad waxbarasho la'aan ah. Haddana waxay u ballanqaaday haddii sanadkan guuleysato, haddana sanad kale cusub oo hor leh oo waxbarasho u ballanqaaday inaan waxba lacag sii la bixinayn jaamacadaha oo dhan, qeybo kasitaa dhammaan New Zealand oo dhan. Marka waxay heshay kalsoonidii ardada, waxay heshay kalsoonidii shacbiga, waxay heshay kalsoonidii ganacsiga iyo wax walba ah. Taas ayaa keentay guulahaas ayaa ugu waaweynaa oo dadka dhan ku raaceen caawana ee heshay xisbigeeda keliya in uu hoggaanka u qabto oo baarlamaanka kuraasta ee wax cod ayna u baahan xisbiyada kale.
New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo u kala qaybsan waqooyi iyo koonfur, waana halka dunyadu ay ugu soo horbaxdo adceeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.